professori Kari Enqvist, tekstissä sanotaan monessa kohtaa, että viime vuosisadan, siis 1900-luvun alkupuolen tärkein fyysikko oli Albert Einstein, ja sitten loppupuolen tärkein fyysikko tai merkittävin fyysikko oli Richard Feynman. Mitäs tykkäät tämmöisestä arviosta?
Siinä on ehkä näin, että se Feynman, häntä on joskus nimitetty, että hän on niin kuin semmoinen fyysikon fyysikko, ja se hänen lähestymistapansa ja ne asiat, joita hän käsitteli, oli sellaisia, jotka sitten niin kuin ehkä viehätti fyysikoita erittäin paljon ja myös opetti heille sitten, voisi sanoa jossain mielessä, miten fysiikkaa tehdä, mutta että oliko hän nyt sitten niin kuin Einsteinin jälkeen numero 2, niin siitä mä luulen, että voidaan olla montaa eri mieltä. Mutta selvä on, että hänellä oli hyvin voimakas vaikutus erityisesti fyysikoihin ja tietysti sitten myös fysiikkaan itseensä.
Johtuuko se hänen persoonasta, että hänellä oli suuri vaikutus fyysikoihin, koska hän oli tuommoinen henkilö selvästi tekstien perusteella arvioituna, että hän koko ajan ajatteli ja koko ajan pohdiskeli ja koko ajan askarteli fysiikan kysymysten kimpussa, että ollessaan kahvillakin hän koko ajan mietti näitä fysiikan kysymyksiä?
Kyllä siitä on varmaan niin kuin ensisijassa kysymys. Hän oli tavallaan semmoinen niin kuin ongelmanratkaisija, että hän oli kaveri, joka tavallaan tuli ongelma kuin ongelma, niin hän jollakin semmoisella pragmaattisella tavalla pyrki sen ratkaisemaan. Että tässä niin kuin voi ajatella, että hän eroaa aika paljon Einsteinista, joka oli sitten enemmän tämmöinen suurten linjojen ajattelija ja ehkä sitten fyysikoihin kuitenkin vetoaa enemmän tämmöinen tällainen niin kuin tietty nopea nokkeluus, jota Feynmanilla sitten oli.
Niin vaikuttaa, että hän oli hyvin vilkas ihminen. Että se frekvenssi, jolla hän teki jotakin, niin oli valtavan suuri. Että Einstein todella vaikuttaa vähän hitaammalta, siis tietyllä tavalla. En syvällisyydestä nyt halua sanoa mitään kummankaan kohdalla, mutta siis ihan persoonina aivan erilaisia siis todellakin.
Joo, kyllä näin just se. Mä en tiedä, niistä Feynmanista nyt kerrotaan niitä tarinoita luvuttomia määriä ja on sitten vaikea sanoa, että kuinka paljon niissä on väritystä ja kuinka monet niistä on tosia, varsinkin kun monet niistä on Feynmanin itsensä kertomia. Mutta selvä on, että hän oli jollakin tavoin semmoinen levoton ja koko ajan etsi sitten semmoista jotain sellaista älyllistä haastetta, jossa pitää ratkaista joku ongelma. Ja hänen sitten se suuri panoksensa ja antinsa maailmalle ja fysiikalle oli sitten tämän kvanttielektrodynamiikan, eli tämmöisen kvanttimekaanisen kenttäteorian kehittely yhdessä sitten muutaman muun tyypin kanssa.
Richard Feynman hän kuoli 1988. Olit siinä vaiheessa jo itse pitkällä fysiikassa. Tapaisitko koskaan häntä?
Mä en koskaan tavannut häntä, mutta mä tunnen kyllä yhden tyypin fyysikon, joka oli hänen oppilaansa ja hänen oli sen niin kuin kaikessa keskustelussa näki, että hänen Feynman oli niin kuin jättänyt sellaisen niin kuin persoonallisuudellaan sellaisen hyvin voimakkaan jäljen, että hän niin kuin aina keskustellessa niin kuin hyvin usein otti puheeksi, että mitäköhän Feynman nyt olisi tähän sanonut ja mitä hän olisi tehnyt ja sitten joskus mä kysyinkin häneltä, että minkälaista se oli olla Feynmanin oppilaalla ja miten häneen suhtauduttiin, niin hän kuvasi sitä jotenkin hyvin, että oli luokkahuone ja sitten kun Feynman sinne astui, niin se olisi kuin olisi Kristus tullut taivaasta heidän keskuuteensa, että hänellä oli siis varmasti se semmoinen niin kuin nykyään sanotaan läsnäolo, joka oli äärimmäisen voimakas ja persoonallinen lavasäteily, sitäkin ehkä voitaisiin puhua nykyään, että tällä lailla hän oli kyllä varmaan hyvin kaukana siitä semmoisesta suuren yleisön keskuudessa olevasta karikatyyristä, tämmöisestä teoreettisesta fyysikosta, joka on semmoinen pahimman lajin nörtti.
Joo, siis tosi mielenkiintoista lavasäteily hänessä oli. Siis hän oli hyvin poikkeuksellinen. Kun luin hänestä, niin ajattelin, että hänessä on vähän semmoista taiteilijaa, sellaista esiintyvää taiteilijaa myöskin, jota fyysikoissa, jotka syvällisesti pohtivat näitä fysiikan ydinkysymyksiä, niin sellaista harvemmin tapaa, koska he ovat niin keskittyneitä siihen työhönsä. Mutta Feynmanissa oli se myöskin, että hän oli myös samalla keskittynyt siihen työhönsä hyvin vahvasti, vaikka hän säteili sitä karismaansa.
Se on kyllä varmaan myöskin totta, että ehkä hän, jos ajattelee, että hänessä oli ehkä näyttelijä, että hän olisi, jos joku taiteen alue pitää niin kuin hänelle ikään kuin liimata häneen, niin se olisi ehkä näyttelijä. Ja siihen ehkä vähän sitten saattoi liittyä jonkunlainen narsismi ja myös se, että halu niin kuin kilpailla muiden erittäin älykkäiden ihmisten kanssa siinä nokkeluudessa, että kuka pystyy niin kuin parhaiten ratkaisemaan jonkun ongelman. Tämä ei tietenkään nyt sitten hänen saavutustensa arvoa millään lailla vähennä, mutta että se on ehkä ollut sitten yksi sellainen persoonallisuuspiirre, joka on häntä ajannut.
Mistä se sitten johtui, että hänellä oli tällainen kyky ratkaista aika nopeastikin monenlaisia ongelmia fysiikassa? Siis tosiaan näitä juttuja on hänestä liikkeellä valtavan paljon, ja yksi juttu kertoi, että hän suurin piirtein lennätteli kahvikupin lautasta ilmassa ja pohdiskeli sitä fysiikkaa, joka siihen liittyy. Että hän koko ajan tässä arkipäivässäkin ratkaisi niitä ympärillä olevia fysiikan kysymyksiä. Niin mistä katsot sen syntyneen tämmöisen ajattelun?
Mä luulen, että hänellä oli hyvin poikkeuksellinen semmoinen niin kuin visualisointikyky. Että voi ajatella, että tämmöisiä teoreettisia fyysikoita on niin kuin ehkä äärimmillään ajateltuna kahdenlaisia. Että on sellaisia, jotka ottavat jonkun vaikean ongelman, matematisoisen, ja sitten ikään kuin tämmöinen kuin inhimillinen tietokone etenee jonkun algoritmin mukaisesti virheettömästi. Siitä lähtö ruudusta eteenpäin aina sitten siihen loppuun saakka, ja tällä tavoin ratkaisee ongelmia. Mutta Feynman ehkä sitten, sikäli kun nyt on hänen sitten näihin kirjoituksiinsa uskomista, niin hän niin kuin näki asiat, että hän näki mielessään kenttien värähtelevän ja magneettikentät pieninä nuolina, ja joku oli punaista ja joku oli vihreää, ja sitten, että hän tavallaan niin kuin tällä tavoin, ehkä voitaisiin sanoa, että intuition kautta sitten pystyi etenemään tavattoman pitkälle. Ja tällaiset niin kuin kaikkein parhaat fyysikot usein ehkä onkin juuri tällaisia, että heillä on valtava intuitio, ja sitten kun siihen vielä lisätään, jos siihen päälle vielä saa joksikin syntymälahjaksi kyvyn sitten niin kuin ikään kuin kääntää tämä intuitionsa täsmälliselle matematiikan kielelle, niin sillä tavoin saadaan kyllä sitten helposti huippufyysikko.
Niin kuin varsin nuorena aloitetaan, ja sitten hän jo hyvin nuorena pääsi huippuryhmiin ja sitten siitä ponnisti pinnalle. Ja ymmärtääkseni myös hänen isänsä oli sellainen henkilö, joka kehotti häntä pohtimaan kaikkea ympärillä olevaa, eli ratkaisemaan niitä ongelmia. Hän sai tämmöisen opin isältään jo.
Niin, ilmeisesti hänellä oli jo kotoa sitten peruja semmoinen. Hän kertoo muistaakseni tällaisia, että kuinka hän niin kuin radioiden kanssa askarteli ja niitä purkia kokoili. Ja sekin on just tämmöistä niin kuin ongelmanratkaisua sitten, että pitää jollakin tavoin ymmärtää, mitä on tekemässä, mutta kuitenkin se on semmoista konkreettista, että on joku asia ja on joku päämäärä ja sitten tehdään se. Sen sijaan niin kuin, sitten se vastapooli olisi sitten ehkä joku filosofi, joka istuisi sen radion edessä ja tuijottaisi sitä ja yrittäisi miettiä, mitä tarkoitan sanalla radio ja niin edelleen, että siinä vaiheessa Feynman olisi jo ruuvannut sen auki ja katsonut, että mitä siellä on sisällä.
Olisi ruuvannut auki ja katsonut, mitä sen radion sisällä on. Hänhän siis väitteli Princetonissa ja sitä ennen oli MIT:ssa. Että hänellä oli tämmöiset huippuyliopistot koulutusvaiheessa jo. Se oli mielenkiintoinen se kuvaus hänen Princetonin ajastaan, kun hän piti ensimmäisen seminaariesitelmän, niin siellä oli aivan huippufyysikot kuuntelemassa, ja hän selvisi siitä hienosti. Siellä oli muun muassa Albert Einstein kuuntelemassa, mutta koko joukko muitakin tällaisia aivan siis Nobelin palkinnolla palkittuja.
Tällaisen kuvauksen minäkin muistelen lukeneeni, mutta ehkä siinä nyt ei sinänsä siihen aikaan ollut niin suurta ihmeteltävää, että niitä paikkoja, joissa nyt sitten hyvät ihmiset oli, niin niitä ei kovin montaa ollut, ja en tiedä, jotenkin nykyperspektiivisestä voi tuntua siltä, että ennen oli per neliömetri paljon enemmän hyviä fyysikoita kuin tätä nykyä, että en tiedä, mikä siihen nyt oikeastaan voi vaikuttaa. Ehkä koko se tapa, jolla tiedettä tehtiin, oli silloin, sanotaan nyt, vähän alle 100 vuotta sitten oli sitten hieman erilainen. Että se, että pääsi tapaamaan tämmöisiä kuuluisia fyysikoita silloin, niin ei ehkä kuitenkaan ollut niin tavatonta.
Niin ainakaan noissa paikoissa. Nehän olivat jo silloin huippupaikkoja käsittääkseni.
No juuri näin, mutta sitten mä niin just ajattelen, että niitä paikkoja ei sitten kuitenkaan ollut niin paljon. Voisi ehkä sanoa, että paikkoja oli vähän, mutta suhteessa niitä huippupaikkoja oli niihin huonoihin paikkoihin verrattuna paljon enemmän.
Nyt jo sanoit tuossa aiemmin tuon teorian, jota Richard Feynman kehitti, eli kvanttielektrodynamiikka, QED, kuulostaa varsin hienolta ja monimutkaiselta. Mistä se lähti hänen elämässään tämän teorian kehittäminen liikkeelle? Miksi hän nyt tämmöiseen asiaan juuttui?
No ehkä tässä täytyy pakittaa historiassa sitten vähäsen ja valottaa sitä, että mikä niin kuin tavallaan oli se ongelmakenttä silloin. Tämä siis tapahtui heti toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Ja tässä nyt ehkä voi lähteä liikkeelle sieltä 1800-luvun puolesta välistä, kun James Clerk Maxwell, se skottisyntyinen fyysikko, ikään kuin matematisoi toisen englantilaisen Faradayn löydökset, jotka koski sähköä ja magnetismia. Ja Maxwell kirjoitti sitten semmoiset yhtälöt, Maxwellin yhtälöt, jotka kuvaa sähköä, magnetismia ja niin kuin sitten osoittautui samalla myös valoa. Että sähkö, magnetismi ja valo on kaikki saman ilmiön eri puolia. Ne on sähkömagnetismia. Ja tällä tavoin sitten niin kuin fysiikkaan tuli tämmöisten aaltojen oppi, aaltomekaniikka, niin kuin sanotaan. Ja sitten siinä 1900-luvun vaihteessa monista syistä sitten ajauduttiin myös ajattelemaan, että aine voisi olla tämmöistä aaltoa. Se lähti toisaalta niin kuin liikkeelle tämmöisestä kuumien kaasujen käyttäytymiseen liittyvistä ongelmista, jotka sitten Max Planck ratkaisi introdusoimalla tällaisen kvantin käsitteen. Hän ajatteli, että eräät tietyt kokeelliset ongelmat voidaan ratkaista sillä tavoin, että oletetaan, että se valo, joka tämmöisestä kuumasta kappaleesta säteilee, niin se säteillään tämmöisinä pieninä energiapaketteina. Samaan aikaan tai kymmenisen vuotta myöhemmin sitten ongelmana oli se, että miten selitetään aineen olemus, kun tiedettiin, että aine koostui nyt jonkunlaisista atomeista, ja sitten tiedettiin, että atomilla on semmoinen kova ydin, ja sitä kiertelee sitten jollain lailla elektroni, mutta että sitten näistä Maxwellin yhtälöistä tiedettiin jo, että se elektroni pitäisi niin kuin romahtaa sinne atomiin silmän räpäyksessä. Ja tämä sitten johti tanskalaisen Niels Bohrin ehdottamaan, että tämä aine myös olisi jollakin lailla kvantittunutta, että vain tietyt elektroniradat on mahdollisia. Ja tämä sitten seuraavan 10-15 vuoden aikana puettiin tämmöisen aaltomekaniikan muotoon, eli niin sanotuksi kvanttimekaniikaksi. Eli elektroni on myös aalto, niin kuin valokin on aalto. Ja tähän sitten 20-luvun lopulla lisättiin sitten suppea suhteellisuusteoria, saatiin relativistinen kvanttimekaniikka. Se toimi erittäin hyvin, aivan valtava niin kuin hieno rakennelma. Se selitti atomin ominaisuudet niin kuin viimeisiin desimaaleihin saakka. Paitsi, että siellä sitten kummitteli, kun tehtiin havaintoja. Tietyt aallon pituudet, joita vetyatomi lähetti, niin ne ei ollut ihan kohdallaan. Ja siinä oli pieni ongelma. Ja sitä kovasti sitten pohdittiin sieltä 30-luvun lopulta. Sota vähän tuli siihen väliin, mutta että se oli se pääongelma teoreettisten fyysikoiden keskuudessa silloin 40, sanotaan nyt 45. Ja sen ongelman selittämiseksi sitten kehitettiin tästä kvanttimekaniikasta vielä yleisempi teoria, jonka nimi on kvanttikenttäteoria. Ja kun se kuvaa elektronia, niin puhutaan sitten sähködynamiikasta tai kvanttielektrodynamiikasta. Tämä nyt kuulostaa hyvin, hyvin monimutkaiselta sanalta, mutta että ehkä me voidaan kuitenkin olla kiitollisia siitä, että se Suomen kielitoimistona muinoinen esitys siitä, että tätä pitäisi kutsua Erkalle sähköliikeopiksi, niin ei kuitenkaan ole sitten saanut tulta allensa. Että. Ja tämän pienen, siis palataan nyt tähän pieneen ongelmaan, ja sen selittämiseksi siis täytyy olettaa, että elektroni ei ole ainoastaan aalto, vaan että se on eräänlainen kenttä, joka värähtelee ihan omia aikojaan ja synnyttää myös niin sanottuja virtuaalisia hiukkasia, eli nämä on tämmöisiä kentästä irtoaa, vaikkapa sitten elektroni tai sanotaan nyt vaikka fotoni, joka elää hetken aikaa ja kuolee sitten pois, kun se imastaan takaisin siihen elektroniin. Ja tämä kuulostaa äärimmäisen teoreettiselta, mutta tämän Feynmanin kehittämän teorian perusteella pystyttiin sitten laskemaan vielä tarkemmin näitä valon aallonpituuksia, jota vetyatomi lähettää, ja sitten nähtiin, että tämä nyt pitää paikkansa. Ne pienet ongelmat, jotka oli sitten hiertänyt kuin kivi kengässä hyvin pitkään, ne poistu sen takia, että tässä uudessa teoriassa on niitä virtuaalisia hiukkasia.
Eli siis oliko se vetyatomin spektri sitten se, joka osoitti, että Feynmanin teoria oli sitten oikeassa?
Niin, nimenomaan vetyatomin spektri, emissiospektri, eli kun vetyatomia kaasua kuumennetaan, niin se lähettää valoa, ja nämä valo on aivan tietyt aallonpituudet, jotka määrittää sitten ne energiatasot, jotka elektroneilla voi olla siinä vetyatomissa, ja nämä elektronien energiatasot on sellaisia, jotka voidaan laskea kvanttimekaniikassa. Niitä energiatasoja on valtava määrä. Kvanttielektrodynamiikka ja kvanttimekaniikka, ne on siitä hienoja teorioita, että siellä ei ole minkäänlaista säätövaraa. Että kaikki lasketaan elektronin massan ja sitten elektronin sähkövarauksen funktioina. Ei ole mitään sellaista parametria, jota voisi viritellä, että jos ei nyt havainnot vastaakaan sitä teorian tuloksia. Tämän takia niin oli erittäin tärkeää, että pystytään ymmärtämään, että mikä tämä pieni, aivan pikkuruinen niin sanottu lämpin siirtymä, joka siis on tämmöistä vetyatomin spektristä nähtävää semmoista hienorakennetta, että miten se pystytään selittämään.
Pikku detalji osattiin selittää tämän Feynmanin teorian avulla, siis tarkasteltiin sitä spektriä niin hyvin tarkalla tasolla ja sitten haluttiin selittää se kokonaisvaltaisesti. Pitääkö se paikkansa, kun kirjallisuudessa on todettu, että tämä on fysiikan tarkin teoria, tämä kvanttielektrodynamiikka, että sillä voidaan laskea todella tarkasti?
Se pitää tuota paikkansa. Siis tästä lämpin siirtymästä vielä sen verran, että siinä on kysymys sellaisesta asiasta, että kun lasketaan tämän tavallisen kvanttimekaniikan avulla, niin saadaan, että tietyllä aallonpituudella pitää olla yksi viiva. Mutta sitten kun katsotaan sitä viivaa hyvin, hyvin tarkasti, niin nähdään, että se onkin hajonnut kahtia. Siinä ei olekaan yhtä viivaa, vaan kaksi semmoista hyvin lähellä olevaa spektriviivaa. Eli saadaan siis jostakin tulee fotoni, joka on joskus vähän niin kuin toista tuota fotonia aallonpituudeltaan lyhyempi, mutta ihan mitätön siirtymä. Ja se on todella näin, että koska kvanttikenttäteoria nyt sitten on erityisesti on muodostunut äärimmäisen tarkaksi, että se on varmasti tarkin tällä planeetalla ja voi myös sanoa, että lähiplaneetoillakin, kun otetaan huomioon, että koskaan muodostettu teoria, että joku tämmöinen vertaus usein annetaan, että jos on tiettyjä suureita, jotka voidaan siitä laskea 13 merkitsevän numeron tarkkuudella, ja se pätee sitten, on täysin yhtä pätevä havaintojen kanssa, että se vastaa tarkkuutta, että jos meillä olisi joku teoria, joka ennustaisi Helsinki-New York-etäisyyden, niin se tekisi sen hiuskarvan tarkkuudella. Ja se, että on vain 13 merkitsevää numeroa, ja ei sinänsä ole mikään raja, vaan se vaan johtuu siitä, että ei ole jaksettu laskea pitemmälle, koska ne on yhä vaikeammiksi ja vaikeammiksi tulee, ja toisaalta sitten kokeilijat ei pysty tarkemmin mittaamaan. Et periaatteessa se siis on todella niin kuin äärimmäisen tarkka teoria.
Onko se nyt siis niin tämä kvanttikromodynamiikka, josta siis emme tässä puhu, kun nyt se ei koske Richard Feynmania, se on tämmöinen ytimessä olevien kvarkkien ja siellä olevien gluonien, eli siis näiden välittäjähiukkasten hallintaan tarkoitettu teoria, kun sitä sanotaan vahvaksi voimaksi, niin se vahvan voiman teoria. Ja sitten tämä kvanttielektrodynamiikka, jota Feynman kehitti, niin se on tämän sähkömagnetismin tai tämmöisen sähköisen vuorovaikutuksen teoria.
Kyllä, juuri näin.
Kehittääkseen tämän kvanttielektrodynamiikan Feynman joutui kehittelemään aika paljon, tai ainakin pohdiskelemaan hyvin paljon matematiikkaa. Hän kehitteli tämmöisiä polkuintegraaleja ja Feynmanin diagrammeja, ja kattelin niitä diagrammeja tuolta netistä. Niitähän on kuvattuna siellä, ne ovat aika hauskoja. Niissä on elektronia ja sitten on nuolia, hän näki nuolina asioita. Ja on ikään kuin semmoista ikään kuin venytettyä jousta siinä kuvassa. Mitäs nuo tuommoiset diagrammit oikein, mitä ne kertovat fyysikolle?
No ne on semmoinen kuvallinen esitys siitä, että mitä tapahtuu, kun vaikkapa elektroni etenee paikasta A paikkaan B ja samalla sylkee ulos virtuaalisia hiukkasia. Että tämäkin on oikeastaan esimerkki Feynmanin visualisaatiosta, että itse asiassa kvanttielektrodynamiikkaan sitten samaan aikaan Yhdysvalloissa rakensi Feynmanin kanssa Schwinger-niminen fyysikko, jonka ote ja lähestymistapa oli kokonaan toisenlainen. Että hän oli niitä, jotka otti niin kuin matematiikan ja eteni sitten kuin majesteetillisen oopperan säestämänä eteenpäin. Ja ilmeisesti sitten Yhdysvalloissa tuolloin kvanttielektrodynamiikan syntyaikoina oli vähän niin kuin kaksi koulukuntaa, että toiset olivat schwingeriläisiä, jotka luotti vaan matematiikkaan ja jotka vähän niin kuin ehkä sitten katso alaspäin tätä Feynmanin porukkaa, jotka oli vähän tämmöisiä niin kuin puolihuijareita, koska he niin kuin kaiken sen, mitä nämä schwingeriläiset saivat valtavalla vaivalla ja suunnattomalla laskemisella, niin feynmanilaiset sitten muutamalla kuvalla skiseerasi siihen ja sitten tiettyjen sääntöjen avulla laski sen lopputuloksen kuitenkin oikein. Ja nykyään se tilanne on siis, että Feynman, kaikki me olemme feynmanlaisia tässä suhteessa.
Eli siis tämä Feynmanin esitys, se on hyväksytty fyysikkojen piirissä?
Kyllä vaan, siis se on kätevä työkalu. Tämä on nyt juuri sitä Feynmanin ongelman ratkaisua, että hän niin kuin kehitti tämmöisen kätevän työkalun, jolla voidaan nopeasti, tai sanotaan nyt suhteellisen nopeasti, suorittaa erilaisia vaativia laskuja ja samalla niin kuin ymmärtää, että mitä ollaan tekemässä, visualisoida se, että mitä on se fysiikka, mitä on tapahtumassa. Se on täysin ekvivalenttia sitten tämmöiseen Schwingerin tyyppiseen lähestymistapaan, jossa sitten purretaan ne matemaattisen eksaktisti ne kaikki laskut läpi tiettyjen sääntöjen mukaan. Mutta että tässä on ehkä juuri tämä ongelman ratkaisu versus sitten semmoinen ehkä, voisi sanoa, tämmöinen puolifilosofinen ajattelutapa vastakkain.
Kiinnostavaa kuulla tämä, kun katselin niitä kuvia tuolta netistä, niitä on aivan valtavasti niitä diagrammeja esitettynä siellä erilaisia, niin tuntuu, että siinä ikään kuin lapsi olisi vaan piirrellyt sellaisia erilaisia mukaelmia samasta teemasta. Onko se niin, että säieteoriassa myös tuo Feynmanin diagramma on käytössä, kun siellä näyttää olevan vähän samantyyppisiä kuvia joskus?
Säieteoriassa on myös, siis kaikissa kenttäteorioissa on näitä diagrammoja myös kvanttikromodynamiikassa, säieteoriassa ne diagrammat on sitten vähän niin kuin semmoisen oudomman näköisiä sen vuoksi, että kun säikeet ei ole pistemäisiä hiukkasia, vaan on sanotaan nyt vaikka tämmöinen kumirinkula ja se kun liikkuu, niin se piirtää semmoista sylinteriä eikä tämmöistä yhtä viivaa niin kuin näissä kvanttikenttäteorian Feynmanin diagrammoissa.
Missä vaiheessa tuo kvanttielektrodynamiikka tuli sitten lopullisessa muodossa hahmoteltua? Ajattelen sitä, että hän sai sitten 1965, kun hän sai Nobelin palkinnon 1965, niin kuinka kauan siinä meni sitten siitä, kun se julkaistiin, niin siihen Nobelin palkinnon saamiseen?
Muistaakseni se oli näin, että se kvanttielektrodynamiikka, se kyllä niin kuin rakennettiin ihan vuoden tai parin kuluessa siinä suunnilleen vuoden 1947 tienoilla, 1947-1948. Ja ne säännöt, Feynmanin säännöt, jotka kertoo nyt, että miten tämä tämmöinen amplitudi lasketaan, niin ne oli sitten heti olemassa siellä, mutta että siihen sitten liittyi sellainen, jota nyt sitten hätäisempi voisi kuvitella ongelmaksi, että sitten kun niitä laskettiin niitä, esimerkiksi sen Feynmanin diagrammien perusteella laskettiin tämmöistä amplitudia, niin useimmiten saatiin tulokseksi ääretön. Ja tämä on semmoinen asia, joka säikäyttää varsinkin matemaatikkoja, mutta fyysikot on sen verran rohkeita, että ne ei semmoisesta hätkähdä. Ja se täytyy niin kuin ymmärtää, että mistä siinä on kysymys, ja yhtä kaikki tämä on nyt hyvin toimiva systeemi, eikä siinä niin kuin ainakaan fyysikon näkökulmasta ole mitään hämärää, mutta että se pystyttiin osoittamaan sitten formaalisti, että kaikki nämä äärettömyydet, jotka syntyy tässä kvanttikenttäteoriassa tai jotka esiintyy siinä formalismissa, että ne kaikki äärettömyydet voidaan niin kuin lakasta maton alle, riippumatta siitä, kuinka monimutkaisesta diagrammista on kysymys. Ja se ehkä vei sitten sen kymmenisen vuotta siinä. Ja itse asiassa sivun mennään siihen työhön sitten, jossa setvittiin näiden äärettömyyksien käsittelyä, niin siihen sitten osallistui hyvin voimallisesti myös Steven Weinberg ja Abdus Salam, jotka sitten reilu 10 vuotta myöhemmin oli rakentamassa sitten sitä sähköheikkoa yhtenäisteoriaa.
Ja saivat siitä Nobelin palkinnon sitten.
Kyllä vaan, niin.
Tuossa kirjassa, jota Feynmanista luin, niin siinä paljon puhuttiin juuri näistä äärettömyyksistä ja sitä kuvattiin siinä ihan tolkuttomasti sivukaupalla. Ja todella mainittiin myös tämä sama asia, että matemaatikot olivat kauhuissaan niistä fyysikoiden äärettömyyksistä, koska matematiikassa koetaan, että se on äärimmäisen hankala laskea, jos on ääretön, suorastaan mahdoton.
No, matemaatikot on tämmöisiä hauraita olentoja, jotka pelästyy helposti, että niiden käsittelyyn oli sitten monta erilaista menetelmää ja kyllä se ymmärretään nykyään oikein hyvin. Et se on nyt ehkä vähän semmoinen asia, jota on sillä lailla vaikea kääntää millekään kansankielelle, että ensinnäkin A, että mistä siinä oikeasti on kysymys ja B, mikä on se tapa ja menetelmä, jolla ne niin kuin sitten hoidetaan.
Eli hallussa on tuo matematiikka fyysikoilla tässä suhteessa. Nyt mentiin tässä äsken jo tähän kvanttielektrodynamiikkaan, josta siis Richard Feynman palkittiin Nobelin palkinnolla. Mutta sitä ennen kuin tämä teoria oli valmis, niin hän oli siis tässä Manhattan-projektissa mukana. Hän joutui tähän hankkeeseen mukaan ja työskenteli atomipommin kehittämisen parissa.
Niin, hän oli tällaisella teoreettisella teoriaosastolla siellä Los Alamosissa, mihin näitä tiedemiehiä oli koottu. Ja mä en nyt sit oikein tiedä, kuinka suuri hänen osuutensa niin kuin siinä varsinaisen pommin kehittelyssä oikeasti oli. Että mulle on jäänyt vähän semmoinen kuva, että hän nyt oli semmoinen apupoika siellä, joka hoiteli kaiken näköisiä pieniä ongelmia aina, kun niitä tuli eteen. Että se voi olla, että hänen ei edes luotettu niin paljon, että olisi annettu oikeita töitä. Mutta missään nimessä luulen näin, että ei oikein sano, että hän olisi näytellyt jotain hyvin ratkaisevaa roolia siinä.
Hän kyllä tuli kuuluiseksi siellä siitä, että hän niitä kassakaappeja aukaili. Hän ratkaisi tällaisia asioita siellä, että kun siellä säilytettiin kassakaapeissa luottamuksellisia papereita tästä atomipommin kehittämisestä, niin hän oli sitä mieltä, että ne eivät ole turvassa siellä ja yritti sitä asiaa viedä eteenpäin. Kukaan ei kuunnellut häntä, niin hän sitten meni ja osoitti, että nämä on siis avattavissa nämä kassakaapit, eli niiden tunnusluvut, ne salakoodit, niin hän nopeasti ratkaisi.
Niin, tällaisia kertomuksia hänestä sitten on, ja varmaan ainakin osa niistä on ihan tosiakin, että hän tosiaan oli semmoinen, joka murtautui sitten kassakaappeihin, ja ehkäpä tuon ajan kassakaapit nyt ei niin kaksisia ollut, että en tiedä millä keinoin hän sen sen teki, mutta että tämä on nyt ehkä osoitus sitten semmoisesta, voisi sanoa kenties myös semmoisesta kärsimättömästä luonteesta, että koko ajan täytyy olla jotain tekemistä, että jos ei muuta keksi, niin voi murtautua kassakaappiin.
Ymmärtääkseni hän valitti siellä, että mitään tekemistä ei ollut, kun sehän oli siellä Los Alamosissa, siellä erämaassa, siellä kaukana kaikesta, paikka oli tylsä.
Niin, sehän oli tällainen kaukana kaikesta oleva Santa Feestä, muista kuinka 100 kilometriä tai joku matka sitten, joka oli ihan tämmöinen kuin sotilastukikohta, joka oli aitojen ympäröimä, eikä siellä sitten oikein ollut mitään varsinaista tekemistä. Ja perheet asuu yhdessä, mutta sitten oli erikseen miehet ja naiset, ja ehkä se nyt ei ollut ympäristö, joka oli Feynmanille tai ylipäätään kenellekään fyysikolle oikein niin kuin semmoinen hyvä. Ja sitten sotilaskuri, jota siellä koetettiin saada sitten näitä tutkijoitakin noudattamaan, ehkä huonolla menestyksellä, mutta että kyllä se varmaan oli stressaava aika.
Se lienee ollut stressaava hänelle senkin takia, että hänen vaimonsahan sairasti tuberkuloosia. Hän meni naimisiin ja hänen vaimonsa oli jo siinä vaiheessa pahasti sairas ja sitten menehtyikin. Ja hän kävi sieltä Los Alamosista sitten tapaamassa vaimoaan aina silloin tällöin siellä kaukana kaupungissa sairaalassa.
Se oli tosiaan näin, että hänellä oli tämmöinen onneton tarina, että oli vaimo. Ja hän kai meni todella naimisiin sitten, kun oli selvinnyt se, että hän sairastaa sitä tuberkuloosia. Ja hän oli hyvin semmoinen niin kuin uskollinen ja huolehtivainen henkilö, mikä nyt ehkä sitten tavallaan sitten on pienessä kontrastissa hänen myöhemmän maineensa kanssa, että häneltä nyt ei ehkä niin kauheasti sitä, sanotaan, tämmöistä inhimillistä herkkyyttä odotettu.
Yksi tutkimus, missä Richard Feynman oli mukana, niin oli tämä Challenger-onnettomuus. Hänet siis kutsuttiin vielä sitten ihan siinä viime vaiheessa. Siis tämä tapahtui 1986, tämä onnettomuus. Tammikuussa, niin hänet kutsuttiin siinä vaiheessa sitä selvittämään. Ja aika nopeasti käsittääkseni hän siinä ratkaisi. Eli siinä oli jälleen ongelma ratkaistavana, jonka hän sitten selvitti.
Niin, se oli ehkä hyvä esimerkki. Hän oli kai silloin jo aika vakavasti syöpäsairas, kun hän sitä ratko. Mutta mäkin muistan sitten nähneeni ihan televisiossa joskus, kun hän esitteli sitten jollekin komitealle sitä niin kuin ongelman ratkaisua sillä, että hän oli jäistä vettä ja sitten oli joku kumirenksu, joka on tiiviste, ja hän sitten pani sen tiivisteen sinne veteen ja näytti ihan konkreettisesti, demonstroi, miten sen ominaisuudet muuttuu sitten tällä tavoin sen lämpötilan mukana. Ja tämä kai nyt oli sitten se syy, että joku tämmöinen tiiviste siinä raketissa, joka oli sitä sukkulaa viemässä avaruuteen, niin sitten jotenkin vuosi tai jotakin tämmöistä.
Näin se oli, polttoaine siellä vuoti, ja edellisenä yönä oli ollut pakkanen, ja se oli perustunut sitten siihen pakkaseen, se tiivisteen pettäminen, tai sen renkaan, mikä siellä oli, niin se petti sitten.
Niin, ja tässä ehkä voi just niin kuin ihailla sitten sitä intuitiota, joka Feynmanilla sitten varmasti oli. Siis se ei ole mitään salaperäistä intuitiota, vaan joku semmoinen syvällinen ymmärrys, lähes jumalallinen näkemys siihen fysikaaliseen maailmaan, että näkee sen jostain semmoisesta niin kuin ikään kuin ulkoisesta perspektiivistä, todella niin kuin näkee, että tässä nyt atomit jotenkin liikkuvat näin ja täällä on magneettikenttiä, ne värähtelevät siinä. Ja se Feynmanin tapa sitten juuri näitä asioita ajatellessaan oli sitten ehkä myös semmoinen vähän poikkeuksellinen, ja hän niin kuin humoristisesti niitä kertoo just noissa kirjoissaan, kun mä en muista nyt mihin liittyykö se kenties juuri tähän Los Alamosiin menoon, jossa häntä sitten joku psykiatri haastatteli ja kysyi kaikkia tämmöisiä asioita, että kuuletteko joskus ääniä tai puhutteko joskus itseksenne, ja hän niin kuin myönsi auliisti, että kyllähän tätä tekee, ja hän selitti siinä, että hän usein riitelee itsensä kanssa, että hän laskee jotain tai ajattelee just jotakin, että miten hiukkaset käyttäytyy, ja sitten joku osa hänestä huutaa hänelle, että tollo, että ei se nyt noin voi mennä, ja sitten hän ikään kuin kinastelee itsensä kanssa. Ja se on musta niin kuin ihan synkassa, voi sanoa sen kanssa, että jotenkin niin kuin havainnoi sitä sisällään olevaa visiota siitä, että minkälainen maailma on ja mitä se oikeasti tarkoittaa, että on joku elektroni tai sitten tässä tapauksessa, että mitä se tarkoittaa, että meillä on tiivisti rengas ja pakkasta. Että jotenkin se kyllä tällä lailla on ihailtava se Feynmanin ajattelumaailma. Ja tämä ehkä nyt sitten hieman valottaa sitä, että minkä takia häntä sitten fyysikot niin rakastaa ja pitää hienona fyysikkona, koska hänellä oli tämä tämmöinen valtava niin kuin näkymä vuoren huipulta siihen, että mitä ne fysiikan teoriat on ja miten ne toimii.
Kun kerroit tuon psykiatritarinan, niin hän ilmeisesti vältti tuon asepalveluksen juuri tämän tyyppisillä kommenteilla, että hän ei koskaan joutunut asepalvelukseen, koska hänestä ajateltiin, että hän on ihan hullu suurin piirtein, että eihän tuollaista voi sinne armeijaankaan laittaa.
No hän itse kai sanoi, että ei hän yrittänyt mitenkään vältellä, mutta hän oli rehellinen, että jos hän kerran nyt riitelee itsensä kanssa, niin hän sitten kertoo sen.
Ei siitä mitään haittaa varmaankaan ollut, että hän sitten pysytteli poissa noista piireistä. Hän osallistui siihen Manhattan-projektiin ja teki velvollisuutensa siellä. Tuo on kyllä mielenkiintoista, kun fyysikot häntä niin arvostavat. Siis hän on jollain tavalla saanut tällaisen karisman, joka vetoaa nuoriin ihmisiin, että Einstein ei niinkään ole vedonnut tähän nuorisoon, mutta Richard Feynmanissa on jotakin sellaista, joka persoonana vetoaa erityisesti nuoriin kautta linjan, siis fyysikoihin ja muihinkin nuoriin. Että hän edustaa tämmöistä modernia ajattelua nuorison silmissä fysiikassa.
Niin, näin se varmaan, että siihen Feynmanin liittyy joku moderniteetti ja sitten kun siihen niin kuin on tämä ikään kuin vähän tämä kapinallisidentiteetti ja auktoriteettien jatkuva semmoinen, ei ainoastaan kyseenalaistaminen, että tavallaan Einstein myös kyseenalaisti auktoriteetit, mutta se semmoinen niin kuin epäkunnioittava suhtautuminen auktoriteetteihin tai jopa joskus pilkan teko. Tavallaan sit sitä kautta sanotaan, että murtaudutaan kassakaappiin ja sillä lailla osoitetaan, että että näähän on teidän tavarat on ihan surkeita ja niin edelleen. Että, ja myös se, että hän oli myös vähän sitten semmoinen yksinäinen susi. Hän teki asiat omalla tavallaan ja esimerkiksi hänen luentonsahan, josta sitten tehtiin tämmöiset kirjat, ne on sillä lailla legendaariset, että ne eivät niin kuin noudattele sitten tavallaan kaikkea sitä, mitä on aikaisemmin tehty. Niin kuin tavallisesti, kun oppikirjoja tehdään, niin vähän kopioidaan vanhaa ja sitten pikkusen pannaan omaa siihen päälle, vaan että sanotaan, että Feynmanin piti aina kaikki itse laskea alusta pitäen. Ja tällä tavoin hänen oma esitystapansa oli semmoinen ehkä omalaatuisensa. Ja juuri se, että hän painotti sitten sitä semmoista intuitiivista ymmärrystä, että mä luulen, että tässä katsannossa sitä Einstein voi vaikuttaa vähän liian juhlavalta ja liian filosofiselta. Feynmanhan myös sitten pilkkasi myös filosofeja.
Internetissä on tosiaan Kalifornian teknisen yliopiston, siis Caltechin, sivustolla on Feynman Lectures, eli siellä on edelleenkin siis kirjallisessa muodossa nämä saatavilla nämä Feynmanin luennot.
Ne on myös kirjoina siis ihan olemassa, kun on kirjoina. Että, ja ehkä vielä sitten voit just tuolla Caltechissa sitten oli samalla käytävällä mun käsittääkseni sitten, missä oli Feynmanin työhuone, sitten oli Murray Gell-Mannin työhuone, joka oli keksinyt nämä kvarkit ja joka oli sitten myös henkilönä, miten nyt kauniisti sanoa, sellainen, joka ei niin kuin kynttilänsä halua kätkeä vakan alle. Ja ilmeisesti sitten tämä Gell-Mann ja Feynman, ne oli sitten ehkä huonoissa väleissä just tämmöisen niin kuin jatkuvan kilpailutilanteen vuoksi. Et se oikeastaan se, mikä mulle on tullut mieleen sitten lukiessani näitä Feynmanin oma elämäkerrallisia kirjasia, jossa hän kertoo, että miten hän niin kuin meni sinne ja ratkaisi hetkessä tämän ja tämän ongelman, että hän suunnilleen meni Brasiliaan ja ratkaisi siellä maantalouden ja kaikkea tällaista. Et jotenkin se kummallinen tarve sitten, niin kuin se semmoinen ylikorostettu pätemisen tarve, kun kuitenkin niin kuin kenelle tahansa normaalille ihmiselle riittäisi ne saavutukset, ne suunnattomat ja kiistattomat saavutukset, mitä hän on fysiikan alalla sitten saavuttanut, että ei sen päälle enää tarvittaisi mitään tuommoisia niin kuin mitättömiä ongelmanratkaisujuttuja, mutta se oli hänellä varmaan sitten tavallaan verissä ja jotenkin koko sen persoonallisuus rakentui tämmöiselle käytännölliselle ongelmanratkaisulle.
Tuo on kyllä varsin mielenkiintoista, mitä nyt sanoit. Nimittäin siis tässä kirjassa, jota luin, tämä kvanttimies, niin tämä kirjailija Krauss antaa vähän ymmärtää, että Richard Feynmanilla oli pieni tämmöinen, mitenkä sanoisin, heikon itsetunnon oire silloin nuorempana, niinä ensimmäisinä vuosina siellä, kun hän oli MIT:ssä ja sitten hän meni sinne Princetoniin. Ja hän kuulemma puhui hyvin leveitä Amerikan murretta, tämmöistä suurin piirtein sanottiin, että puhui kuin pummi. Ja siis hän joutui piireihin, joissa nämä nuoret fyysikot siellä olivat monet hyvin korkeista asemista. Heidän vanhempansa olivat korkeissa asemissa yhteiskunnassa ja suurin piirtein professoriperheistä ja niin edelleen. Ja huipputyyppejä olivat nämäkin. Ja muun muassa tämä hänen kanssa Nobelin palkinnon jakanut Julian Springer oli tällainen, joka oli siis aivan huippu. Richard Feynman oli taustaltaan askenaasijuutalainen ja hän ei ollut akateemisesta perheestä. Ja nyt kun sanot tuon äskeisen tuossa, niin tulee vaan mieleen, että oliko hänellä koko ajan kuitenkin semmoinen hieman alitajuinen heikko itsetunto, jota hän yritti pönkittää sitten. Tämä on nyt pikkusen rivien välistä luettua tässä kirjassa.
Kyllä, siinä hyvin voi olla ollut jotain tällaista ja myös Feynmanin kuva, jonka hän itsestään antaa, on usein juuri se, mutta hän on niin kuin maalta tullut juntti, joka niin kuin häikäisee kuitenkin näin älykkyydellä ja nopeasti ratkaisee kaikki ongelmat, jotka nämä kultalusikka suussa syntyneet törpöt niin kuin ei ole tuota vähäisen käsityskykynsä vuoksi pystynyt ratkaisemaan. Että tämä varmaan oli yksi semmoinen tekijä, mutta että missä määrin se on niin kuin oikea asenne ja missä määrin eräänlainen naamio, niin se on tietysti sitten vaikea sanoa. Ja siis se on todella näin, että Schwinger, mä aikaisemmin puhuin, että oli niitä, jotka olivat schwingeriläisiä, niitä, jotka olivat feynmanlaisia, niin se koski myös sitten sitä pukeutumista, että Schwinger pukeutui ilmeisesti hyvin niin kuin istuvaan pukuun ja tosiaan nyt sitten semmoisen sen aikaisen white anglo-saxon protestant tyyppiseen univormuun ja kaikki ne, jotka häntä seuraili, hänellä kai oli vielä piippu jopa ja kaikki, jotka olivat hänen puolellaan, ne pukeutui samalla lailla, tweed-takki ja kaikki hyvin formaali pukeutuminen ja kielen käyttö, joka sitten oli varmaan sitten niin kuin ainakin amerikkalaisen mittapuun mukaan hyvin tämmöistä niin kuin huoliteltua ja sivistynyttä ja sitten Feynman oli niin kuin tässäkin suhteessa se toinen vastapooli, että hän pukeutui hyvin epämuodollisesti ja teki asioita, jotka oli ehkä shokeeraavia. Siis hänestä niin kuin kerrotaan, hän itse kertoi näitä, että hän sitten jossakin vaiheessa, kun oli Cornellissa, oli sitten professorina, että hän sitten oli jossakin semmoisessa paikallisessa kapakassa, jota nyt nimitettiin strippiluolaksi, että hän teki siellä sitten töitä ja ehkä sekin oli sitten jonkunlaista kapinaa, josta hän ilmeisesti jossain vaiheessa sitten joutui vaikeuksiin myöskin, kun kampuksella sitten alkoi sen 60-luvun lopun tai tämmöinen nuoriso- tai radikalisoituminen ja naisten oikeudet ja tämän kaltaiset asiat, mutta että se on just kiinnostava kysymys, sitä nyt ei ehkä koskaan saa tietää, että mikä näihin oli syynä, että oliko tämä nyt joku todella rooli, jonka hän oli omaksunut ja joka oli jäänyt päälle vai johtuiko se itsetunnosta. Ja useinhan tämmöisille monimutkaisille asioille, niin kuin ihmiselämälle ja käyttäytymiselle ei ole mitään yhtä hyvää syytä. Mutta varmaan näillä kaikilla oli joku oma tekijänsä.
Niin viitasit tuohon strippariluolaan menoon. Hänellä oli ihan uskomattomat naisseikkailut. Hän oli tämmöinen naisten mies sitten, kun hänen ensimmäinen vaimonsa kuoli. Hän meni sitten naimisiin piakkoin tai jossain vaiheessa meni uudestaan naimisiin ja erosi aika pian sen jälkeen. Ja sitten hänellä alkoi tämmöinen seikkailuvaihe ja kesti kauan ennen kuin hän meni taas uudelleen naimisiin, mutta oli uskollisesti naimisissa sitten sen saman henkilön kanssa sen loppuelämänsä ihan kuolemaansa saakka. Mutta hän oli pitkä, hoikka ja hyvän näköinen ja naiset lankesivat helposti hänen lumoihinsa, että hän oli todellinen naisten mies myös. Sen lisäksi, että hän oli loistava tiedemies.
Niin, sehän ei meillä harvinaista ole ollenkaan, mutta siinäkin ehkä tulee mieleen se, että se hänen suhteensa siihen kuolleeseen vaimoon niin on kuvattu sitten hyvin semmoiseksi niin helläksi ja jollakin tavoin hyvin sitten erilaiseksi kuin tuo tuommoinen naisten mies imako. Että siinäkin voisi ehkä nyt sitten arvailla, että ehkä se oli jotenkin hyvin traumaattinen tapaus sitten Feynmanin elämässä kuitenkin niin menettää tämmöinen nuoruuden rakastettu, joka sitten oli ehkä ihan aidosti sitä rakkautta ja sitten tämmöiseen kalvavaan tautiin, jonka niin näki. Se ei varmaan ole ollut mitenkään helppoa, että kuitenkin niin näkee sen horisontin siinä sitten lähestyvän koko ajan. Ja että kuinka suuri merkitys tällä sitten on ollut sen Feynmanin psyykkeen kehittymiseen, sitäkin on mahdotonta sanoa. Mutta selvästi hän oli hyvin, hyvin sillä niin kompleksinen, siis tarkoitan monimutkainen niin henkilö siltä psyykkeeltä ja varmaan sitten just monien tämmöisten erilaisten motivaatioiden ja persoonallisuuspiirteiden riepoteltavana.
Kyllä varmaan noin voisi tulkita, että johtui osittain tämä hänen käytöksensä siitä, että hän menetti vaimonsa. Hehän olivat nuoruuden rakastavaisia ensimmäisen vaimonsa kanssa. Todella heillä oli hyvin läheinen suhde ja käsittääkseni hänen vaimonsa tuki häntä hyvin paljon niissä fysiikan töissä siinä alkuvaiheessa, mutta sitten se tauti todella aiheutti, se tuberkuloosi aiheutti sen, että he joutuivat olemaan hyvin paljon poissa toistensa luota erillään ja lopulta sitten todella niin, että vaimo joutui sinne sairaalaan ja siellä sitten menehtyi, mutta Feynman käsittääkseni oli hänen luonaan siinä vaiheessa, hän ehti juuri mennä sinne ennen kuin vaimonsa kuoli.
Niin joo, tällainen käsitys mullekin on sitten tullut ja että se suhde usein on kuvattu lähes semmoiseksi niin kuin siirappimaisen suloseksi, että onko se nyt sitten totta vai ei, mutta että kyllä siinä nyt varmaan joku totuus sitten täytyy olla. Ja ehkä vielä sitten, että todella niin kuin mainitsit, että sitten se viimeinen avioliitto oli kuitenkin taas sitten ikään kuin jonkunlainen peilikuva siitä nuoruuden liitosta, että ihminen on alkeishiukkaset ja kvanttielektrodynamiikka on yksinkertaista, ihmiset on monimutkaisia.